Algas mums ir stabilas, nu, atkarībā no tās kvalitātes. Jā. Man ir trešā kvalitāte, es pieteicos uz piekto kvalitāti kā gadsporta skolotājs, bet man atteica, nebija sadarbība ar ministriju. It kā ministrija organizēja konkursu, it kā viss notika, bet man atteica pat pieteikšanos uz šo kvalitāti. Šogad atkal izmainīja noteikumus. Šī kvalitāte var pieteikties uz to kategoriju tikai tad, kad tev beigsies termiņš. Un viņi uzrakstījuši, ka termiņš man beigšoties 18. Gadā. Jā. Nu, tad man... Kaut kāds absurds, es 10. Gadā aizstāvēju savu kvalitātes pakāpi, man pēc 2 gadiem tikai piešķīra apliecību un vēl ierakstīja iekšā 18. Gadu. Un es varēšu startēt uz nākamo kategoriju tikai kaut kādā 17. Gadā. Jā. Nu, tas viss ir alga, tā ir mana naudiņa, jā. Ja mēs tā cīnāmies par kvalitātēm, kamdēļ man neļaut šobrīd, lai es varētu startēt un pierādīt sevi, kad es esmu 5. Kategorijas skolotāja.
Kaut vai tāpēc vien, ka ir jau saņemta šī atzinība gada sporta skolotājs.
Tieši tā, novadīt sporta stundu svešā skolā ar svešiem bērniem, milzīgas komisijas priekšā, nu tas jau bija rādījums tāds ļoti kvalitatīvs, ja. Dokumentācija sagatavošana, es saprotu, kad ir atkal nepieciešama, nu sagatavošu to dokumentāciju, es to izdarīšu pa 1 gadu, bet ļaujiet man vismaz startēt. Nē, neļauj mums startēt, tā kā šis man visvairāk aizskāra. Bet, kas saistās ar skolas attieksmi, skola ir ļoti labvēlīga attieksme pret sporta skolotājiem, viņi mums nāk pretī, mums ir iespēja nopelnīt gan ar pulciņiem šiem interešu izglītību, ja mēs uzrakstam programmu, un mums atļauj atkal, cik zāle spēj, mēs visu darām, un mums ir iespējas. No manas puses ir arī es visu iespējas izmantoju, un arī skola man ļoti nāk pretī. Nu, bet kas saistās ar ministriem, kas saistās ar pārējām lietām, es domāju, ka tas viss sakārtosies. Noteikti sakārtosies. Mazliet gribētos arī padomāt par pensijas gadiem, par izdienas pensijas par skolotājiem. Jā, mēs tā cītīgi cīnāmies, un mēs esam gājuši pat uz Saeimas komisiju un izrunājam šo jautājumu. Mums bija ļoti daudz pretargumenta, cik daudz kategorijām ir piešķirta šīs ikdienas pensijas, bet tik un tā mēs neatlaidīgi rakstam vēstules un neatlaidīgi cenšam paskaidrot, ka mēs jau ar smadzenēm varam darīt, bet mūsu rumpis netiks līdz 60 gados. Ja? Lai kvalitatīvu kustību izveidot, ir tomēr nepieciešams rādīt skaistai figūrai. Ja? Un gal galā jauniem ar vajag vietu, lai jaunie nāk mūsu vietā un... Bet ļoti grūti mūs atdzird. Pagaidām mēs cīnāmies ar veidzirnavām, bet nu, domāju, ka tas notiksies, jo pagaidām naudas nevar atrast no kādiem līdzekļiem. Cerams, ka tas tagad tuvākās 2 mēnešu laikā atklāsies un tas viss turpināsies. Mēs cīnīsimies tālāk.